Velkommen til Old Trafford DK podcast, platformen, hvor hovedfokus ligger på en af verdens største fodboldklubber. Klubben med de rekordmange 20 engelske mesterskaber. Om klubben, som igennem tiden har givet os masser af glæder, men som for tiden måske mest af alt er kilde til en masse frustrationer og arige udbrud mod resten af verden. Siden vi sidst hørtes ved, er det heldigvis gået efter planen, da United jo efter en ganske fornuftig præstation hentede 3 tiltrængte point i hjemmekampen mod Brighton, Hove and Albion, efter et opgør, hvor de røde djævle virkede i fin kontrol gennem det meste af affæren og endte med at stå som sejrherre, da måltavlen på Old Trafford ved fuldtid viste 3-1 i hjemmeholdets favør. Men siden opgøret har Manchester United jo som bekendt ikke været i aktion, men det betyder så sandelig ikke, at klubben ikke har været grobund for en masse historier i diverse medier. Og selvom vi fortsat er en måned fra januars transfervindue, så fylder spekulationerne om, hvem United eventuelt vil hente til klubben, stadig mere og mere spaltet plads. I den her podcast, der kommer vi til at vende en smule af de rygter, der florerer for tiden, ligesom vi selvfølgelig også lige kort skal vende seneste sejr over The Seagulls. En quiz er der også blevet plads til, og så kigger vi også lige frem mod søndagens opgør mod et yderst spændende Sheffield United-mandskab, som altså har vist sig som en af sæsonens helt store overraskelser. Og så skal vi også lige vende det, der foregik i Tottenham i går, som jo fyrede en vis Pochettino, som mange United-fans har set som Uniteds kommende manager, og så hyrede en, som mange United-fans er glade for, ikke længere er United-manager. Mit navn er Niels Ho Tinesen. Jeg har den store ære at være vært på denne podcast, og til at svare på mine spørgsmål har jeg akkompagneret mig med et par velkendte stemmer og vellidte venner af Old Trafford DK-huset. Det er nemlig jer to, Peter Christensen og Søren Engelbrecht. Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Tak skal du have.
I har begge to været hernede i vores studie før, og det plejer at være rigtig både fornuftigt og fornøjeligt, men lad os lige starte med at slå fast på en skala fra 1 til 10 på optimismeskalaen. Hvordan ligger I to United-fans her, som det ser ud onsdag den 20. Lad os starte med dig, Søren.
Jamen, spørgsmålet er jo, hvad 10'eren er. Den har nok rykket sig lidt de seneste år.
Det er den bedste.
Ja, om en 10'er det er op og kæmpe mere mesterskabet, så er vi jo nok nede på en 5'er stadigvæk for mig, samlet set.
Ja, præcis det samme sted. En solid 5'er. Der er noget, der taler for, og der er en del, der taler imod, og det udbalancerer ligesom hinanden.
Så det passer meget godt til United, at vi sådan ligger lidt i midten af det hele, og bare ikke rigtig kan rykke os frem og tilbage.
Så midterholdsagtigt i øjeblikket.
Jamen så lad os kigge lidt på seneste gang, vi var i aktion, som det midterhold, vi nu engang er. Og et andet midterhold, vi så besejrer, det var jo Brighton, som vi vandt 3-1 over. Vi mødte dem den 10. november. Andreas Pedatter, Scott McTominay har fået sit mål, og så Marcus Rashford, der altså blev målscorende. Det der blev vores tilbagevendende til rollen som sejrsherre efter en Premier League-kamp. Var det den respons, I havde håbet på oven på den famøse og det jammerlige nederlag til Bournemouth-runden før?
Ja. Altså helt kort og godt, ja, det var det. Altså det var godt at se. Folk var koncentreret, vi spillede godt, vi spillede direkte, vi havde 16 afslutninger og 11 på mål. Altså, det flød, og der var gang i den. Det var, man kunne ikke forvente meget mere.
Ja, helt enig. Altså, det var jo bedre end, da, end det, den sejr, vi kom fra mod Norwich. Jeg synes netop, altså også, som du siger, vi skabte rigtig mange chancer, spillede direkte, forsøgte hele tiden at køre videre, og så netop også det her med, at vi svarede igen med det samme, efter at de fik, desværre fik reduceret. Ærgerligt, han ikke lige fik det clean sheet.
Ja, det er lidt malurt i bæret. Altså, der kunne jeg sgu godt tænke mig, at Maguire bare går op og smadrer den væk med skallen der. Det bliver altid så træt, når han taber en hovedstødstuel.
Ja, men det har jo været lidt med ham et par gange efterhånden, ikke? Altså, der har været et par gange, hvor vi sådan har pilen har peget på Maguire, hvis der har været mål at lukke ind i en kamp, hvor vi så har haft styr på det.
Ja, men han har ikke været så suveræn i nogle enkelte dueller, hvor det virkelig har kostet, og det er bare irriterende.
Men det kan stadig ikke nok komme endnu, jo.
Ja, ja.
Som bekendt, så blev kampen jo altså ikke vist på dansk fjernsyn, men ud fra det, I har set af highlights og med mere. Hvad var det så for en kamp, vi blev budt på der på Old Trafford?
Altså, jeg fandt den i hvert fald ind på et...
Et obskurt stream.
Ja, jeg fandt den en rimelig god kvalitet, vil jeg sige. Så den kørte lidt samtidig med den, der så blev vist på TV3 Sport. Og der synes jeg netop, det var en rigtig god kamp, vi præsenterede for.
Ja, og det er jo også... Altså, jeg havde ikke tid til at finde den på et stream, desværre, så man har set en masse extended highlights, men det er, altså, det var direkte fodbold, det var omstillingsfodbold, og altså, det skal man jo så også sige, at modstanderen lagde også op til, at vi kunne få lov at spille på den måde. Altså, de begravede ikke bussen fuldstændig, og de gik også op og jagtede, netop da de reducerede, og det giver bare noget plads, og der er de livsfarlige, Rashford, James og Martial, og der var en masse interne kommunikation og kombinationer mellem Rashford og Martial, som også bare ser bedre og bedre ud. Så det var meget opløftende.
Ja, det ligner helt klart, at når vi har de tre klar deroppe foran, så er det der, vi er allerskarpest.
Vi så også den her reducering, som du også var inde på, Søren, at vi formåede at svare hurtigt igen, heldigvis. Og det var også noget af det, jeg var mest imponeret over. Det var, at vi for en yderst sjældent gang skyde gik ud og greb kampen igen, efter modstanderen havde scoret. Altså, vi har set igennem de sidste par sæsoner, så er vi nærmest blevet alt for nervøse og bare gå ned og prøve at pakke os. Men nu kan vi altså offentligt til værks igen. Hvad synes I, det siger omkring de spillere, vi har, og hvad er det, vi er nået til, sådan rent det mentalitetsmæssigt, når vi kan det lige pludselig igen?
Det siger noget om, vi er optimistiske som fans, hvis vi begrunder det i én kamp og et resultat, fordi det er jo noget, det han har fået på puklen for, Ole Gunnar, af dem, der blandt andet kalder ham det yes man, at han bliver ved med at påstå, at vi jagter det andet mål, og det har været meget svært at se. Men det kunne man i den her kamp, og det er jo fedt. Altså, det er jo en tilbagevendelse til gamle tider, og det er helt vigtigt, og det eneste, man kan gøre for at slippe væk for at være midterhold, det er jo ligesom at gøre det igen og igen og igen. Så det ikke bare er en enkelt tilfældighed, men det ligesom bliver en stime og et mønster, vi kan følge. Men det var fedt at se, og det skal vi også kunne, og det kan holdet jo også godt. Altså, kvaliteten er der jo. Så lad os håbe, at det ligesom er en start på en ny mentalitet.
Ja, især fordi det er så ungt et hold, som er nem at ryste ved den her reducering, som vi har set flere gange. Og derfor må det, og det er på en billig baggrund, det synes jeg generelt resultatet er. Og det er en enkelt kamp, men det må booste et ungt hold rigtig meget, at de oplever, at de kan svare igen med det samme.
Hvor ærgerligt tror jeg, det er for Ole Gunnar Solskjaer, så kom en landskampspause lige med det samme, efter han rent faktisk har fået nærmest vist noget af det bedste spil, vi har set i flere måneder.
Jamen, altså, han sagde jo også lige efter, at han ville ønske, der kom en kamp lige med det samme igen, hvor at landskampspausen den passede lidt bedre sidste gang.
Hvem synes I egentlig skilte sig ud, både positivt og negativt?
Jamen, det gjorde først og fremmest, var det jo Freds kamp. Altså, han fik virkelig sat sig igennem og vist nogle af de ting, man havde købt ham for. Altså, især med de her kædebrydende afleveringer, han slår op i banen. Og det tror jeg også har meget at gøre med, at Martial er kommet tilbage. Han har jo bare vist sig at være en bedre link-up-spiller, i hvert fald bedre med ryggen mod mål, end jeg havde egentlig regnet med, han var. Og det er jo meget, det er jo den kombination, Freds flat hårdt op i banen til Martial, der ligger den af. Og så vender vi spillet og går lige på, som virkelig giver mange af chancerne og giver to af målene også. Så det var en rigtig god kamp for ham, og han har også været en opadgående stime og siger også, nu har jeg selvtillid, nu har jeg fået rytmen ind, jeg har fået nogle kampe. Så lad os fandme håbe, han fortsætter. Det bliver jeg nødt til, når Max Sors er ude, fordi den er tyndt besat, den centrale midtbane, så det er fandme fedt, hvis han rammer et godt run nu.
Hvem var så eventuelt negativt? Eller skal det se negativt ud, synes du?
Jamen, der har jeg så ved at pege på nogen, hvem der lige ellers...
Det er jo sjældent.
Ja, jeg synes ikke, der var nogen, jeg lagde mærke til, som faldt igennem. Jeg synes netop, der var flere, som viste sig fra gode sider, og det kan man også se på tallene bagefter, at sådan en som James, at han havde 26 sprints og 4 indlæg, og når du ser på highlightsene igen, så er de altså alle sammen farlige. Derudover så havde han en afleveringspræcision på 92%. For en offensiv spiller, der synes jeg, det er utroligt godkendt. Og derover så synes jeg også, at vi lige bør nævne Brandon Williams, som igen leverer en rigtig flot præstation. Han minder mig lidt om Wan-Bissaka i sin meget aggressive stil, og den måde, det er som om han altid formår lige at komme tilbage og få taklet, og er også god offensivt. Og så det synes jeg er meget positivt.
Så må han være en virkelig pestilens for modstanderen, den måde, han altid lige går ind og spiller lidt smule svins til sidst, ikke?
Altså, han har noget shithousery over sig, som er altid er meget velkommen.
Det skal vi altså have noget mere af. Det gør mig slet ikke ting, hvis vi får lidt...
Nej, vi har sendt en stor del af det til Paris med Herrera.
Vi skal have noget ondskab tilbage på midtbanen.
Ja, det må vi altså godt.
Du var også inde på, Peter, at Fred ser ud til, at han er bedre, end han nogensinde har været før, føler han sig i hvert fald, og det var nok også hans bedste kamp i United-trøjen. Ole Gunnar Solskjaer var selvfølgelig også udtalt, så ikke kun at han håbede på en kamp mere, men han sagde også efter kampen, at tabellen betyder ikke så meget lige nu. Hvad siger I til den udmelding fra nordmanden?
Det vil jeg fandme også sige, hvis jeg er nummer 7 med Manchester United. Altså, der er jo ikke andet at gøre. Der er 10 point op til top 4. Altså, vi kan ikke bruge til noget lige nu.
Det er ikke så meget yes, man.
Nej, men det er jo stadigvæk, altså han siger jo ikke, løbet er kørt, sæsonen er lort, jeg vil have de og de spillere. Altså der er han jo altid dejlig positiv i sin kommunikation. Men det er jo en måde at sige, vi kan ikke fokusere på det lige nu, fordi det ligger vi for dårligt til. Og det giver ikke mening for mig at skabe mere fokus på tabellen.
I virkeligheden så får han jo bare mulighed for at bruge den præcis samme retorik, som han brugte sidste sæson, da han kom til. Hvor vi jo også afskrev det fuldstændig og kom i top 4. Hvor at vi kom tættere og tættere på, men han blev ved med at sige, jeg er her for at få gang i det her hold igen, og få en god stemning ind, og vi er her ikke for at nå top 4. Og selv dengang, at vi burde have nået top 4, så var han aldrig ude direkte at sige, nu ligger vi os til, at vi skal have den. Så det er jo egentlig bare en retorik, han er vant til.
Så det vil sige, at vi kommer til at gå 9 kampe som med sejr her nu, er det det, du siger?
Ja, det tror jeg så til gengæld ikke.
Okay, det var også med, der holdt vi ude i sidst jo. Så I ser det ikke som et tegn på, at han, altså han definitivt har opgivet en top 4-plads ved at sige, at vi har det som målet. Det er den, vi kigger på, når han på den måde bare siger, at tabellen er ikke vigtig.
Nej, det håber jeg ikke da. Altså, det tænker jeg ikke, at nogen sportsmand som sådan nogensinde opgiver. Det kan godt være, at han vurderer, at det er så lidt realistisk, at det ikke giver mening at snakke om, for det er helt rigtigt set. Altså, det er jo et retorisk knep, som gør, at han kan styre den kommunikation, der kommer ud i den retning, han vil. Men han må ikke have opgivet det. Altså, så godt kørende er de sgu heller ikke dem, der ligger over. Altså, Leicester kan godt gå i stå, Chelsea kan også gå i stå. Altså, det skal man sgu ikke. Vi skal blive ved til det sidste, og så må vi se, når vi kommer ind i foråret, om man så skal sælge et eller andet for Europa League og lave en Mourinho, men det gør jo ondt bare at sige, ikke?
Altså, det er jo også påfaldende på en eller anden måde. Det siger noget om hans støtte blandt fansene, at en United-manager kan få lov til at sige her i november, at tabellen ikke betyder noget. Altså, det er egentlig fuldstændig vanvittigt, hvis vi ser på klubbens historie, at man går ud og siger det. Hvis Mourinho havde sagt det på det tidspunkt, så direkte har det på den måde. Det ville han jo ikke have fået lov til. Det var en mand, der var der for at vinde, og det siger noget om, hvor lang en snor han også selv mener, han har.
Ja, jeg kan godt se, hvad der sker, hvis det var Moyes, der ved at sige det, for eksempel. Kæft, han har fået puklen også. Normalt i de her podcasts, så sidder vi jo og kører i emner, sådan, der fylder en hel del af udsendelsen. Men i den her udsendelse, så har vi altså valgt at gøre det anderledes. Fordi det er godt værd, at vi som nævnt i indledningen altså ikke har været i aktion siden opgået mod Brighton, men der har altså været skrevet og sagt en masse omkring Manchester United, siden vi sidst med en podcast på gaden. Og lad os lige kaste os ud i et lille uddrag af det, der har optaget en del af spaltepladserne ved diverse medier. Der er jo en kær svensker, Zlatan Ibrahimovic, som har meldt sin afsked med MLS, og mange tror, ja mange der håber, at svenskerne igen vil berige Europa med sit kæmpe ego. Ja, selvom altså har været ude at lufte muligheden for en retur til den iberiske halvø, så er der måske noget med en retur til sunny Manchester. Ligger den ikke lige til Zlatans dødsens farlige højreskøjte?
Ja, det ligger nok lige til hans, men jeg synes ikke, det er en bold, United skal lægge op. Altså, vi har prøvet det løb er kørt, og det vil skabe mere bøvl, end det vil give sportslig mening. Det må jeg sige. Altså, det vil være sjovt. Han vil garanteret kunne score nogle mål, men han vil ødelægge den proces, der er. Altså, det er total nødløsning at bringe Zlatan ind nu. Jeg kunne se en idé med en type som Mandzukic, hvis du vil have en stor mand, du kan sætte ind de sidste 10 minutter, når vi mangler noget, men den rolle vil Zlatan jo ikke engang kunne tage på sig, altså det vil han jo også brokse for meget over. Han fylder for meget.
Ja, jeg synes også, at en mand som Mandzukic, han har vist noget i Juventus, der er mere værd at kigge på. Og hen Zlatan, det vil være at gå fuldstændig på kompromis med den proces, som Ole Gunnar Solskjaer, han har fået solgt. Så det tror jeg nu heller ikke kommer til at ske.
En anden spiller, som der har været snakket noget om, som måske ikke har noget med United at gøre endnu, men som potentielt kan komme til at gøre det, og i hvert fald en, der har fyldt meget af det fodboldmæssige mediebillede i seneste uger, det er norske Erling Haaland. Norsk angriber, der har scoret efter behag for Red Bull Salzburg, og står altså noteret for vanvittige 26 mål i 18 kampe, hvor det blev til ikke mindre end 4 hattrick. Alle United-spillere til sammen, de har scoret i 0 hattrick. Faktisk har han altså scoret så meget mere på egen hånd, end vi har i alle turneringer. Indtil videre. Hvad siger I om det rygte?
Altså, jeg synes egentlig, der er nogle ting, der taler for det. Altså også fordi, at Ole jo selv har trænet ham tidligere, selv har hentet ham til Molde. Og altså, jeg må sige, i starten, der tænker jeg, at det vi har brug for lige nu, det er en etableret, nogle flere etablerede spillere, som de unge kan læne sig op af, og gerne en, der har noget Premier League-erfaring. Men når jeg så lige tænker lidt over, hvem der er muligheder, så synes jeg også, det er svært at se den angriber, der går, hvem der kan udfylde de kriterier, som er værd at hente. Og der kunne han jo godt være, ligesom vi hentede, dengang vi hentede Rooney, også som helt ung, og det var ikke meget, han havde noget at vise endnu, men det var et stort potentiale. Der havde han så bare Nistelrooy og nogle andre profiler på midtbanen og læne sig op af. Men jeg tror udenbart, altså han har alle kvaliteterne, virker det til at blive en rigtig god nier. Så jeg synes, det ville være helt klart være noget for følge, også fordi der er ikke mange andre store klubber, i hvert fald historiske store klubber, hvor han kunne få lige så meget spilletid som United.
Nej, og det er jo, altså, hans vanvittige mange mål siger måske også lidt mere om den østrigske liga, end det lige gør om ham nødvendigvis.
Og Champions League. Og
ja, for det er jo også det, han har også lavet 7 baser i Champions League og scoret mod blandt andet Liverpool og
Anfield.
Sådan en spiller vil vi gerne have.
Præcis, altså allerede der, så får du jo et sæde på tribunen i hvert fald, lige at få lov at kigge med. Og så er han jo, altså han er jo også interessant, altså han er ung, 19 år, en stor gut. Altså 1,94 har jeg ham slået op til, og jeg synes, han er sådan lidt den blonde Lukaku. Altså, han er faktisk bedst i drev mod mål. Altså, han har en utrolig energisk løb og en utrolig energi. Jeg synes så, han mangler lidt på teknikken af det, jeg har set.
Så derfor Lukaku?
Derfor Lukaku, lige præcis. Så måske ikke så meget en hold-up-spiller endnu, men altså et tungt og giftigt venstre ben. Og jeg må også bare sige, Ole har jo arbejdet med ham. Så det må den stab fandme også vide, om hvis, det er det, hvis han kan passe ind i det system, og de tænker, vi kan arbejde med ham, jamen, så kunne jeg faktisk godt være interesseret. Fordi at, altså, han er ung, og vi vil kunne give ham spilletid modsat de andre klubber. Det kan vi jo netop, fordi vi er tyndt besat. Og det er jo det er altid lækre at hente en ung upcoming gut, en eller anden afdanket stjerne, der skal have de sidste år ud. Så på den måde kunne jeg godt være interessant, men det, der må man simpelthen stole på, at Ole ved, hvad han skal bruge. For det må vi også give ham. De tre signings, han har hentet til sommer, har jo allerede været rigtig gode. Så måske ved han godt, hvad han skal bruge.
Jamen, man formoder, at Ole Gunnar Solskjaer, han om nogen ved, hvad man som ung nordmand, der kommer til Manchester United, skal gøre for at få succes. Altså,
han har jo ikke så god erfaring med at hente norske spillere til en engelsk klub.
Det er så det.
Men det, en gang skal jo være den første.
I hvert fald ikke en Premier League-klub, så valisisk i hvert fald. For at vi måske kan få nogle flere spillere, så skal der også måske udnævnes en sportsdirektør, for det er i hvert fald det, der har været enormt meget snak om, og manges favorit til jobbet, Edwin van der Sar. Han har jo så lige forlænget sin aftale med Ajax Amsterdam. Er I også ked af den nyhed om, at van der Sar, han bliver i hjemlandet?
Nej, altså jeg tror ikke, at der er nogen, der har troet på det her, da der var gået 3 måneder, og der ikke var sket en skid. Altså,
Brugt er jo langsom.
Jo, men så kan man jo heller ikke irritere sig over, at de potentielle emner forlænger, hvor de er. Altså det har jeg skudt fuldstændig til hjørne, det der, det har jeg gjort længe. De har ikke gjort noget benarbejde, de har ikke lavet en skid for dig, der sker ikke noget. Slutbrudt.
Gary Neville var ude at sige, at vi skal hente 4-5 spillere allerede til januar. Og han ved jo også noget om, hvad der foregår i klubben, har også været med i mange år. Ser I det som panikkøb, eller har han noget at have det i?
Altså, der er ingen tvivl om, vi har brug for det antal spillere.
Så mange.
Og vi har brug for det lige nu. Jamen, absolut, vi har altså, nærmest brug for det hele hold. Så bare det skabe lidt bredde. Jamen, altså, det har vi. Men jeg synes, eller jeg håber da i hvert fald, at klubben fortsætter taktikken fra i sommer, hvor vi hentede ikke nok, men dem vi hentede, det var de helt rigtige. De passede ind, og de har gjort det godt. Vi har haft for mange panikkøb tidligere. Køb, som ikke har passet ind i nogen som helst spillestil. Og jeg tvivler da på, at vi kan få mere end 2 spillere. Altså selv 2 spillere vil være svært at få et vintertransfervindue. Både med, fordi så mange klubber har råd til at sige nej. Men også, at hvis det skal være de rigtige... Det er rigtigt nok set, at vi har brug for det antal spillere. Men det kommer ikke til at ske. Det er svært ved at se.
Ej, det tror jeg heller på. Ikke vintervinduet. Det vil være fuldstændig utopisk. Jeg vil også sige, at jeg vil være lykkelig. Bundhamrende lykkelig, hvis vi henter en, der kan gå ind og gøre den rolle, vi gerne vil have. Hvis vi får en af hovedmålene, det vil være fantastisk.
Hvem skulle det så være?
Jamen, altså, så kunne det godt være, at man ville kunne kigge mod Sancho, der løber rundt ned i Dortmund. Det vil være fedt. Altså, jeg vil da heller ikke kunne gå og være interesseret, hvis man henter den gode Erling. Men altså, jeg håber fandme også, hvis de har fundet 800 højre backs, som de påstår, så håber jeg også, at de har fundet nogen til den centrale midtbane, som man måske kunne få, fordi jeg synes, det er der, vi er tyndt besat. Altså, det er til en af de offensive pladser, eller på den centrale midt, der har vi virkelig, virkelig brug.
Altså, jeg synes jo, at der er god energi i Pereira, men han er også et bevis på, hvor meget vi mangler en tier. Altså, det kan simpelthen ikke være vores bedste kort på en tier, og Marta er jo også færdig. Lindgaard er stadig... Ja, spørgsmålet er, om han kommer tilbage.
Han er håbløs.
Ja, ikke siden VM har der været noget. Så det er rigtigt, det er midtbanen, vi absolut mangler.
Og for at hente spilleren, så skal der jo være moneter på kistebunden at tage af. I mandags, der kom klubbens kvartalregnskab frem, og det viste altså, at nettogælden er steget med over 140 millioner pund, svarende til 1,2 milliarder danske kroner. Samlet nettogæld lyder lige nu på 3,3 milliarder danske kroner. Det er fuldstændig vanvittigt tal at sidde og tænke på. Men at vi nu har set en stigning i det her nettogæld, og det skal ikke blive alt for finansnyhedagtigt, det her Ole Kron, der skal på banen med sine såkaldte kilder. Men er det her tegn på starten for enden for United?
Nej, det tror jeg nu ikke.
Ja, du trækker på det.
Det er svært at gøre sig klog på økonomi, men det, jeg har læst mig frem indtil videre, det er, at de har det ganske fint, Glæsfamilie. De trækker penge ud af klubben og gør det sværere og sværere for andre folk at købe. Det bliver møghamrende dyrt at købe den her klub.
Men er det godt nok, at Glazer-familien er tilfredse?
Nej, det er da forfærdeligt, men det er da også en kattepine, vi er i, fordi at de eneste, der formentlig lige nu har råd til at købe klubben, det er nogle forfærdelige saudi-rapper. Så de har det sikkert ganske fint, og som vi også kan se, så har de øget omsætningen. Men det er jo så måske et spørgsmål om tid, fordi efter en årrække, så begynder folk at glemme, hvor stor en klub det er. Eller, det er jo længe tid, der går fra de store resultater. Desto mindre må det nødvendigvis falde i værdi på et tidspunkt.
Ja, Altså, jeg er fuldstændig enig. Og jeg ved ikke, om der er et loft for, hvor forgældet en klub må blive. Men hvis der er, så skal vi nok ramme det. Om de så bliver tvunget til at sælge, altså det ved jeg ikke nok om økonomi til. Altså, det lyder jo skrækindjagende. Men det er jo, altså, de tjener jo bare penge, og det har de gjort hele tiden, og selvfølgelig fortsætter de med det.
Men du er også inde på noget af det rigtige, Søren, det her med, at der må komme et tidspunkt, hvor det vender på, og som det er lige nu, så er det måske ikke så realistisk, at vi kommer i Champions League næste sæson, der er lige i bagvejen fra Europa League, og så, altså, der er jo også kun 9 point op til 4. pladsen, det kan man jo sagtens nok. Men hvis vi nu ikke kommer i Champions League, så vil det jo også kunne aflæses på næste sæsons regnskaber, og på mange fremtidige kvartalers regnskaber. Hvor meget mere tror I, at The Glazers vil kunne rumme, før de tænker, okay, nu skal den her klub, den har vi simpelthen slået så meget mand på som overhovedet muligt, nu skal vi bare sælge den til nogle Saudi-Arabier.
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det skal stagnere, eller om man skal begynde at se et fald i omsætningen. Altså, det kan godt være, at de har sat et eller andet tal, magisk tal. Når vi når den her grænse, så sælger vi. Jeg kunne forestille mig, at der alligevel skal et godt stykke hen, fordi det er jo stadigvæk lavere penge. Og når du er så ligeglad med den ko, du står og malker, altså, så vil jeg da også blive ved til uret er helt tømt. Så det jeg kunne sagtens forestille mig, at der gik en del år endnu, før de blev tvunget til det, desværre.
Ja, der er i hvert fald ikke noget af det. Der ikke, kommer ikke til at være nogen handling, som handler om, at det er, hvad der er bedst for klubben.
Nej, det er, hvad der er bedst for deres penge på. Det.
Og så har de jo en mand lige nu i et Woodport, som er rigtig god til at tjene penge.
Ja, der kommer nogle flere sponsorater ind for. Hvis vi ikke kommer i Champions League, så bliver vi til at sponsorere et eller andet datingbureau. Eller
og så sørger vi for at tage på træningsturné rundt i hele verden.
Ja, selvfølgelig. Det bliver rigtig lækkert. Nå, så skal vi til det. Den klart største nyhed den seneste uge, det var altså det, der skete i, eller det, der er sket i Tottenham det seneste døgns tid. Nu sidder vi her onsdag aften omkring klokken 8, og for ja, lige godt et døgn siden, lige knap døgn siden, blev Mauricio Pochettino altså smidt på porten i Spurs, og ind og hente en mand, som ikke behøver yderligere instruktion, José Mourinho. Først og fremmest, jeres tanke omkring det, der foregår i Spurs.
Godt, det er min klub lige nu. Altså, jeg så, der var en, der påpegede noget fuldstændig rigtigt. At det er som om, at mit gæt er, at Daniel Levy, han har fået klubben op på et niveau nu, hvor man kan få Mourinho. Altså, det kunne man jo ikke før Pochettino. Og det kan måske være tillokkende. Altså, der er lige pludselig sådan en big club mentality, når man kan hive trænere fra øverste hylde. Altså, der blev jo også snakket om en Allegri. Så det er jo de allerbedste trænere. Og så har man lige pludselig muligheden for det at... Og han er blevet hentet til klubber for at vinde titler, og det er det, som Tottenham de savner.
Det er jo den lille bitte knage, man skal hænge sin hat på som Tottenham-fan. Men det er jo stadigvæk super fucking ulogisk, hvorfor man så gør det nu, og hvorfor ikke til sommer, hvor Mourinho, altså i sommer, hvor han også får fri. Der kunne du da lige så godt have gjort det. Nu gør man det på en af de sidste dage, inden landsholdspausen slutter. Og det er jo et helt tydeligt tegn, at den var klappet af med Mourinho, før man fyrede Poch. Altså, han bliver jo præsenteret næsten mindre end 24 timer efter. Og jeg må virkelig indrømme, altså enten så har Mourinho fundamentalt ændret måden, han udfører sit job på, eller også har Levy. Og hvis ingen af dem har ændret sig, eller kommer til at ændre sig, så er det der et match made in hell. Altså, det er ingen tvivl om, de slår os om 2 uger. Det er stensikkert. Altså, den er der bare, selvfølgelig gør de det. Og så kan det være, at de får en FA Cup med. Men det bliver ikke flere titler end det. Og det der nye, flotte stadion med verdens længste ølbar, den kommer til at stå i flammer om 1,5 år. Altså, jeg kan slet ikke se, hvordan det skal gå.
Men jeg tænker også, altså Mourinho og Tottenham i form af deres fans og spillestil er et forfærdeligt match. Men jeg tænker da, at ham og Daniel Levy er måske et meget godt match. Altså, der mener de... Altså, han er jo... Altså, ham og Pochettino var jo aldrig rigtig gode venner. Han fik ikke lov til at bruge de penge, han ville, og de virkede til at gå en lille smule skævt af hinanden. Så måske passer de to bare rigtig godt sammen.
Men Pochettino var dog alligevel klubbens mand. Altså, han var jo aldrig rigtig ude og kritisere. Mourinho ville jo ikke tøve med at smide nogen under den megabus, han kommer til at parkere. Altså, og han ville jo om nogen bakkes op, og han vil bakkes op for dag 1, og han vil have sine penge, og hvis han ikke får sine spillere, så kommer han til at bitch all over the fucking world about it. Og det kan jeg slet ikke se, altså, så har Levy, altså så vil jeg da som Pochettino føle mig røvrendt, hvis der pludselig kommer en anden mand i job og får alt, han peger på, mens han nærmest har måttet give sin højre arm for Lucas Moura. Altså jeg kan slet ikke se det her, medmindre at Mourinho er blevet så meget klogere, hvilket intet historisk tyder på, eller Levy har ændret sig, hvilket heller intet historisk tyder på.
Jamen også fordi de har sikkert samme bekymringer, som jeg i hvert fald havde dengang Mourinho, der gik rygter om ham til noget af det, det er at det kan godt være, at du får et par gode år, men du kan også være stensikker på, at det ender grimt. Altså, det gjorde det anden gang i Chelsea, det gjorde det i Real Madrid. Så uanset hvad, så har du bare den her fornemmelse af, at... Altså, jeg synes også, at United fans, de beviste igen, hvordan de adskiller sig fra mange andre klubber. Altså, der var aldrig ondt blod mellem fansene og Mourinho. Det var mellem ham og ledelsen. Og derfor kommer det heller ikke
og
til at være...
Og spillerne og medierne og modstanderne.
Ja, men jeg tror ikke, han kommer til at få... Altså, det bliver han får en anden behandling, end han fik på Stamford Bridge. Men altså, i forhold til klubbens ledelse og hvordan fansene har det med ham, der kommer det til at blive grimt til sidst. Jeg kan ikke se andet.
Nej, og det kan godt gå hurtigere, end det kan med United. Altså, vi var alligevel et såret dyr. Vi var virkelig såret. Vi havde en såret stolthed, og vi ville bare vinde. Og så kommer der en mand ind, der i hvert fald på et tidspunkt har været... Ja, okay, han var måske både arrogant og bitter, men han var i hvert fald bitter på et tidspunkt. Og der er Tottenham ikke, de har været på fremgang de sidste 5 år, har spillet noget helt fantastisk fodbold, og det hele har været positive vibes, og nu får man det her resultat monster ind. Altså, jeg glæder mig meget til, når han skal ud og sige, at det hold, vi ser, ikke er hans hold. It's not my players, og alt det, han lavede sidste sommer for os, ikke? Altså, det... Jeg tror virkelig, det kan blive grimt. Altså, jeg fatter det ikke.
Og ja, det er jo fuldstændig rigtigt, det her med, at det, han har gjort de seneste gange, det er, at han er kommet til klubber, som gerne vil vinde igen. Senest han kom til en klub, der ikke havde vundet i lang tid, der var det jo Chelsea første gang. Og det kan være, det er det, de håber på, men det er også bare en helt anden mand. Og det er en mand, som har... Altså, forholdet mellem ham og den britiske presse. Lunden er kortere nu, end den var dengang.
Ja, lunden bliver også kortere hos de fans, end den var ved United. Altså, fordi vi var en genopbygningsprojekt. Altså, Tottenham, de vil tilbage nu, men jeg tror ikke, det er på Mourinho-måden.
Sidder I som United-fans og er ærgerlige over, at det er Mourinho, der overtager? Altså, rent som når vi ser Tottenham som konkurrent?
Jeg tror ikke, jeg kommer til at have... Jeg har altid haft rigtig meget sympati. Eller i hvert fald i mange år haft stor sympati for Tottenham. Fordi jeg har været...
Ikke Mourinho?
Nej, men jeg har stor sympati for det projekt, Tottenham har haft gang i, også med at udvikle deres egne spillere. Måske tvunget til det, men han har i hvert fald været rigtig, rigtig god til det. Og så måske også, fordi de aldrig rigtig har været en ægte konkurrent. Og jeg er spændt på, hvad noget tid med Mourinho vil gøre for det. Men altså, jeg tror, ligesom de fleste andre britiske fans havde det, da han kom til United, de synes, han er et underholdende moment. De havde ikke noget problem med, at han kom til klubben og... Udover at han var en rigtig god pundit i Sky Sports, det kommer måske til at savne lidt, så er det jo bare underholdende at have ham tilbage.
Ja, altså han klæder jo Premier League 100%, og det bliver sjovt. Altså jeg skal da sidde klar med popcorn og følge ham i Tottenham, og ja, så vil det da gøre lidt ondt, hvis det går pisse godt. Men så er det da også på en måde en fantastisk historie. Altså han har overlevet sig selv i mit mindset på en eller anden måde. Han er en god karakter, og ja, det er svært ikke at have sympati for Tottenhams måde at bygge klubben op på, så der er ikke, altså, jeg vil glæde mig til det.
Ja, vi skal selvfølgelig ikke få den her hele podcast til at handle om Tottenham, men vi bliver også lige til at dykke lidt ned i det, for jeg kunne godt tænke mig at høre jeres syn på, at jeg glæder mig vanvittigt meget til første gang, han skal spille på Stamford Bridge som Tottenham træner. Hold kæft, hvor jeg glæder mig til at se, hvordan de fans de kommer til at reagere over for ham. Hvordan tror I, at vores fans kommer til at reagere over for Mourinho, når han kommer tilbage til Old Trafford som Tottenham træner?
Jamen, de er taget fint imod. Altså, det tror jeg virkelig, for det har de jo også gjort, når de har set ham i newsboxen derovre, hvor det er jo ikke, fordi han ikke har sagt grimme ting om klubben, men han har jo netop holdt det til ledelsen. Så jeg tror heller ikke, der er noget ondt blod der. Det vil undre mig meget.
Ja, der var heller ikke nogen buråb af ham til det sidste. Der var intet. Så jeg tror også, at han får... Jeg kunne sagtens se det for mig, at han går ned og klapper til fansene inden kampen, og de klapper igen. Det tror jeg helt klart.
Er det så nu, vi skal slå til og hente Pochettino, som mange fans har skrevet på?
Det er så irriterende, ikke? Altså, det er så pisse irriterende.
Og jeg vil lige pointere, at det folk ikke kan se derhjemme, det er, at du så rent faktisk sidder og banker hovedet ind i mikrofonen.
Ja, og altså, goddammit. Jeg kan ikke og kunne ikke forstå, at man ikke hentede ham i sommers. At man, altså, det der, den var så perfekt lined op. Solskjaer ind som interim manager. Alle kunne se, Poch, han kunne ikke tage det Tottenham-hold længere og hente ham i sommers, for at han får lov at bygge op. Nu bliver det jo markant mere kompliceret. Og uærligt på en eller anden måde, fordi nu har man jo sagt til Solskjaer, vi bakker op, vi tror på dit projekt, man har givet om de spillere, han gerne vil have, og de har gjort det godt. Og jeg vil have det dårligt med at trække tæppet væk under ham nu, men jeg synes, man skal gøre det. Det synes jeg virkelig. Jeg synes, man skal gå all in på at få Pochettino, og ja, det betyder, at man starter over igen, og ja, det betyder, at alle ens løfter igen ikke er en skid værd, og det er derfor, det er så pisse irriterende, men hvis du holder en pistol til hovedet på mig, så vil jeg sige ja. Der er sendt Pochettino, men det er en lortesituation.
Nu?
Ja.
Altså, jeg tror, nu er jeg lidt ude i en fjerndiagnose her, men han ligner en mand, som trænger til en pause. Altså, det gjorde han jo allerede inden sommerferien, når han sidder og siger på et pressemøde, at hvis de vinder Champions League, så vil det måske være et fint sidste kapitel for mig i Tottenham. Måske er det en mand, der trænger til at gøre det samme, som Guardiola gjorde efter Barcelona. Godt nok efter at have vundet en hel masse. Men lige få ro på, fordi at det er ikke, fordi han ikke er attraktiv til sommer, når han kan få lov til at sådan, tage den fra et sommervindue. Der skal nok være klubber, der er interesseret. Men altså, de sidder jo nok også i Bayern München lige nu.
Det er det.
Og tænker, fordi de har jo ikke fundet en afløser endnu. Er han... er det så nu, de skal slå til? Og hvis han tænker, jeg vil gerne til Bayern München, så kan det også være, han tænker, nu skal jeg slå til, fordi de kan ikke bare, så skal de gå ind og hente en, der skal acceptere kun at være der til sommer.
Heinkes. Jo, Heinkes.
Ja, men ham har de sikkert ringet til.
De graver ham op for graven om 20 år, når de har brug for en midlertidig manager.
Men det er også klart, kan du lave underbordsaftalen med ham nu, der siger, du tiltræder til sommer? Ja, perfekt. Do it. Fucking do it. Og så kan Ole få lov at køre den der til. Det er helt sikkert, men det er mere det der med, at vi har jo før ventet, og så tabt på den galej. Altså, man var ikke hurtig nok ude efter Guardiola, og man havde ikke sat sig ordentligt ind i sagerne. Altså, det er jo det, der er så fucking typisk med Manchester United. Når vi fyrer en manager, så ved man bare, at der kommer til at gå lang tid, før vi ligesom har fundet den næste, fordi der er ikke en kæft i den ledelse, der har tænkt et skridt længere frem end det. Og det må man jo så give Tottenham. De havde gameplanen helt klar. Ud med ham her, ind med ham her, vi kører. Og det kunne jeg godt være misundelig på nogle gange.
Nu holder vi lidt inde på, hvad der så eventuelt taler imod, at vi skal smide Ole Gunnar Solskjaer på porten og hente Pochettino ind allerede nu med et nyt koncept, der skal til at spille ind. Vi er lidt tilbage ved Ground Zero igen, eller i hvert fald startpunktet endnu en gang. Hvad taler så for, at vi henter ham? Måske allerede i morgen?
Ja. Nu missede jeg lige, nu nåede jeg ikke lige at komme med min pointe imod, fordi at det var sådan lige opfølgning på det her med, hvis han virkelig er træt og trænger til en pause, så kan der virkelig også være et farligt moment i at hente ham. Hvis man kommer skævt i gang, og han måske ikke lige får hentet de spillere i vintertransfervinduet, som han havde håbet på. Så den havde jeg lige brug for at komme af med.
Fanden.
Men fordelen ved at hente ham?
Nu.
Nu. Det er jo, at hvis det er nu, man kan få ham.
Ja.
Altså ellers, hvis man kunne sige, du kommer til sommer, og så prøver vi med Ole Gunnar. Ja.
Ja, det ville jo være det helt optimale. Altså, så får han også en mere værdig afsked, og så kan man starte projektet op med Pochettino, hvor han har tid og energi. Det vil være, men altså, det skulle være som sagt, fordi man vil være bange for at miste ham, fordi jeg er helt enig, han ligner en mand, der godt kunne bruge nogle måneders fri.
Men det gør under social, altså sådan set også.
Ja, men han er jo glad indeni.
Ja. Men altså, du har jo ret, hvis man skal være helt kynisk. Så selvfølgelig skal man jo bare tage ham, hvis det er. Det er jo også fordi, Ole Gunnar, han har den goodwill, han har. Havde det været Mourinho, så... Jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg har siddet og sagt.
Nej, så havde vi sparet. Det er også det, altså, fordi vi ligger også nummer 7. Vi har 9 point op til fjerdepladsen. Altså, det går ikke fremragende. Det ville være synd at sige, trods alt.
Og det skal jeg min øvrige eneste gang, vi sidder og snakker om, vi ligger nummer 7, hvor mange point vi har deroppe. Men ja, det er
ikke lang tid siden, vi ikke lå så alt langt fra nedrykning.
Ja, det er rigtigt. Vi er på vej op. On the rise.
Klatre.
Ja, det må man sige. Det kan godt være, det er så lang tid, men til gengæld så er vi på vej op. Lad os da håbe, vi ender på toppen på tidspunkt igen. Vi sidder jo her på bagkant af en landsholdspause. Det er derfor, der har været en lille pause også fra Old Trafford DK-podcasten, der blev smidt på gaden. 20 af 24 nationer er blevet fundet til næste års EM-slutrunde. Mange United-spillere har været i aktion. Er det, I lige har set og læst og sjusser frem til, hvad har I så set af United-spillere, der har markeret sig enten negativt eller positivt?
Altså, Rashford, han har jo holdt sin form ved lige, godt nok på en lidt billig baggrund, men fik der scoret. Jeg så nogle højdepunkter fra Wales-kamp, og det var jo selvfølgelig Gareth Bale og Ramsey, der stjal showet i deres afgørende kamp, men jeg så også et par gode aktioner fra Daniel James, og det var også bare positivt at se, at han har fået en fast plads der. Udover det, så kan jeg ikke lige...
Nej, så er vi også nede og flueknip. Altså, ja. James Garner scorede 2 for Englands U19 som kaptajn. De ligger også et i deres kvalifikationspulje der. Og det er jo fint, fordi han kan jo komme i spil nu, hvor Max Sors er ude.
Mason Greenwood scorede sit første mål for U21-landsholdet.
Det skal man også
tabe det.
Ja. En base tæller ikke. Lindeløf skal til EM også med Sverige. Blev hvad fanden er det? Bedste svenske spiller. Og spiller i Sverige for andet år i træk. Så altså, det kører også for ham. Men det er selvfølgelig Rashford, der stjæler det. Altså, hvad er det, han har... Bidraget med 11 mål i sin seneste 10 kampe for klub og landshold, og den sidste han scorer, er det mod Kosovo, altså den er helt anrisk første gang. Det var han med indersiden helt nede i det ene målhjørne. Så han er bare on fire lige nu, og det er jo fedt, han tager det med over på landsholdet og kan tage det med tilbage igen.
Jeg synes også, hans præstationer på landsholdet vidner om, at vi måske kunne se en endnu bedre Rashford, hvis han havde højere kvalitet i medspillerne omkring sig. Altså sådan er det jo bare med rigtig mange angriber. Jeg så også en analyse efter Uniteds nederlag til Newcastle, som viste, hvor mange løb han tog, hvor han aldrig fik bolden. Altså fordi vi havde nogle midtbanespillere, som hverken kunne eller turde at slå de her famøse bolde mellem kæderne. Så det kunne da være spændende at se, hvis han nåede at være på United-hold med nogle bedre folk omkring sig.
Så vi skal bare købe Sterling, så går det.
Det er jo et skridt på vejen.
Så bliver han hængt, hvis han nogensinde tager tilbage til Liverpool. Altså.
Og så skal mine to gæster ellers ud i den fine disciplin, okay, som er viden omkring både Uniteds opgør mod Sheffield United, samt lidt viden omkring The Blades. Spørgsmålene er som altid leveret af manden, hvis kæmpe mængde nedskrevne noter om Manchester United får det kongelige bibliotek til at ligne en samle pixiebøger på en landsbyskole i midten af forrige århundrede. Arne Madsen. I har begge to været med før. I kender den ret simple form. 5 spørgsmål. Det gælder om at svare hurtigst, og man melder bare ind med et bud på ens svar ved at sige ens fornavn. Og selvom du var lidt inde på det tidligere dag, Peter, med at vi skulle snakke om sådan her, men du så håbede på, at vi kunne droppe quizzen. Det blev et nej.
Et kæmpe nej.
Det blev et kæmpe nej. Er I klar?
Ja.
Fantastisk. Spørgsmål nummer 1. Det første mål, der blev scoret i Premier League, var af en Sheffield United-spiller mod Manchester United efter 5 minutter den 15. august 1992. Hvad er hans navn?
Kan vi få en nationalitet?
Jeg siger sådan nu. Jeg mener, altså han er britte, men jeg kan faktisk ikke huske, om han er ved englænderen der.
Okay. Skal vi bare finde på et britisk navn? Altså, jeg aner det.
Og han er faktisk født i Leeds, hvis det kan hjælpe.
Fy for.
Og spiller der et enkelt år.
Men det er Haaland jo også.
Altså, så trækker han lidt ned.
Har I noget bud?
Ej, det er
det, det er klassisk mål. Det er det første mål, nogensinde scoret i Premier League. Det må jeg ikke huske.
Peter.
Ja?
Brian Scones.
Det er faktisk ret tæt på.
Fedt.
Var det bare 2 navne, du satte tilfældigt sammen?
Nej.
Nå, okay.
Det var da et dybt alvorligt bud.
Det var også, et godt bud.
Ja. Havde han noget andet bagværk til efternavn? Og så er det Brian, der er rigtig, eller?
Du er rigtig på fornavn, skal vi ikke sige det?
Så okay, fair nok.
Jeg vil ikke bevæge mig over.
Det var, eller det er, og var Brian Dean.
Brian Dean.
Ja. Spørgsmål nummer 2. Sheffield United har spillet på Bramall Lane siden 1889. Det er det ældste stadion i England. Men hvornår blev stadion egentlig indviet? Og her må vi gerne bruge plus minus 2 år. Ja, det er Arne Madsen. Det er legendarisk.
Du sagde 1889.
Har du brugt det som hjemmebane, ja, siden da? Og er du så glad for at være med igen, ikke Peter?
Jo, jeg elsker det her. Altså, vi skal sørge for at snakke, fordi ellers folk stopper, som sagt, på cykelstien, fordi de tror, at podcasten er gået i stå.
Og det, du beder om, det er, hvornår det blev indviet.
Ja.
Peter?
Ja?
1885?
Nej.
Søren?
Ja?
1879?
Nej. Vi skal faktisk længere tilbage. I får et bud med at være.
Peter?
Ja?
1789?
Dog ikke. ikke så langt.
Nå, Søren.
Ja.
1860.
Det får du faktisk et halvt point for. Det var 1855. Ja.
Jamen, jeg fik også et halvt point sidste år med. Ja.
Så der er på et.
Ja.
Fedt, det er altid bedre end ingenting. Okay. I kan jo godt lide det der med gamle kampe sådan fra før i tiden. Så det,
ja, for helvede.
Nu får jeg en anden en her, som også er lidt tilbage her. Den 18. november 2006, der vandt Manchester United 2-1 over Sheffield United. Hvilken tidligere United-spiller scorede for Sheffield United?
I 2006?
Ja.
Åh, den er sjov.
Søren?
Ja?
Danny Webber?
Nej. Jeg ved ikke, hvad også et godt bud ellers. Sagde man et godt bud.
2006? Nej, det giver heller ikke mening. Åh, hvad fanden?
Han er også kendt for en OK lang karriere for blandt andet Newcastle.
Er det en gammel United talent, eller spillede han reelt for klubben?
Tjek lige, hvor mange kampe han fik.
Okay, så er det ikke ham, jeg troede det
var. Han fik en god håndfuld ligakampe. Det var ikke det, han så igennem, skal jeg bare sige sådan. Slog mere igennem i Newcastle, hvor han spillede over 100 ligakampe. Tog derfor til Blackburn.
Ja. Var han forbi Leeds på et tidspunkt?
Det var han ikke.
Sad.
Også et forbudt skifte.
Ja.
Meget bedre med Sterling, der tager fra City to United efter at have været
Liverpool. 2006.
Ej, det er irriterende, hvis vi ikke gætter den her.
Ja, I ved, om det er lige snart, jeg siger svaret. Men ja, altså. Gætte. Det er jeg rimelig sikker på. Ja.
Men Newcastle?
Jeg sad selv og grublede lidt over den, og da jeg så lidt, ham, ja, det er rigtigt.
Hvor er vi hen på banen?
Kantspiller. Også, ja, lidt angriber han jo også.
Hvem fanden er det?
Noget også at få 86 landskampe for Nordjylland.
Ja, så skal vi jo kunne det. Nordjylland.
Der må simpelthen være nogle lyttere, som...
Ja, som river sig i øjet, og det er så fair, og det skal de bare gøre, fordi det er... Nu er det bare pinligt. Før var det dumt, nu er det pinligt. Jeg ved ikke, hvem det er.
Ja.
Nu er jeg oprigtig nysgerrig. Ja,
vi har i forvejen meget, vi skal igennem, så det kan godt være, vi bare skal give op.
Ja.
Det er Keith Gillespie.
Ja, pas.
Det navn, det troede jeg simpelthen var længere tilbage.
Nå. Ja, okay. Stærk. Ja, det er det også, kan man sige, men det var ikke hans efterår i karrieren. Han,
nej.
Efter han var i Sheffield, så har han også været en tur i Bradford og i store klubber som Glentoran, Darlington, og så sluttede han sin karriere med 2 år fra 2011 til 2013 i Longford Town. Klassisk spiller, Keith Gillespie.
Respekt til dem, som kunne gætte det.
Der sidder med garanti mange noget, det tror jeg nu ret i. Spørgsmål nummer 4. Vi skal igen gætte en spiller, og her får I ledetråd undervejs, og hvis I har, så byder I selvfølgelig bare ind. Han fik, det er altså en mand, han fik én B-landskamp for England. Han har været med til at vinde Ligakoppen, før han kom til Manchester United. Han er født i Corbridge i England. Han har været manager for flere klubber. Han kom til Birmingham efter spillet for Manchester United. I dag er han manager for et Premier League-hold. Og den sidste ledetråd, han har været anfører for Manchester United. Der bliver virkelig grublet. Man kan se, at de er på rette spor nu. Der bliver
siger du, han har spillet på det engelske B-landshold?
Ja. Ifølge Arne Madsen, så har han fået én kamp for det engelske B-landshold.
Men ikke nogen fra A-landshold?
Det nævner quizzen ikke noget om.
Og han er i dag træner for et Premier League-hold?
Yes.
Ja, hvor er det? Peter?
Ja.
Steve Bruce?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ah, fedt!
Ja, der snyder den lidt.
Fedt. Det er jeg rigtig glad for.
Det er sgu også stærkt for, det er godt.
Jeg var i tvivl, om han var i Premier League, eller om han var en af de der. Jeg synes også, han skifter klub lidt tit. Den gode stil.
Jo, det kan man godt sige. Han er jo lige blevet ansat op i Newcastle. Jo.
Det er ham, der er i Newcastle.
Ja.
Det er rigtigt.
Det er aldrig gået rigtig godt.
Nej, desværre.
I Premier League.
Nej, ikke helt.
Ikke rigtig.
Nej, det kan vi roligt sige. Det er mest nede i Championship, han har været bedst der. Ja, fantastisk. Vi noterer lige Peter her med et point. Sådan. Så er det sidste spørgsmål. Igen er vi ude i en kamp mod dem, altså mod Sheffield United. Seneste gang, vi stod over for dem, det var tilbage i januar 2016, hvor vi mødtes i tredje runde af FA-Cup'en. Hvad blev kampens resultat?
Søren.
Du virker selvsikker allerede.
1-0.
Det er fuldstændig korrekt.
Rooney.
Ja. Hvordan kan du lidt mere måske på det?
Jamen, jeg har lige læst lidt op på dem i dag.
Fedt.
Det er fedt.
Og fundet ud af, at Rooney han har scoret rigtig mange gange mod dem, som det jo er med ham.
Ja, han scorede mange mål, ikke? Han scorede på et straffespark i sidste minut af den kamp. Det er en klassisk hjemmekamp. Så det var fantastisk. Det var
under Mourinho, ikke? 16-17, eller var det 15-16?
Det var 15-16.
Det var 15-16 okay, i januar, ja. Fedt. Jamen, halvandet point til Søren, og et point til Peter. Tillykke med sejren, Søren.
Mange tak.
Er du glad for den? Hvordan føles det lige nu?
Til dels.
Til dels.
Ja, det er en svær quiz, så jeg tager det hele med.
Og så vender vi blikket mod vores kommende kamp i Premier League, søndag skal Manchester United op imod en af de falske United'er, når vores røde djævle tager en tur til Stålbyen for at dyste med Sheffield United. Oprykkerne har leveret fremragende i deres første sæson i den bedste engelske række efter 12 år i lavere divisioner, og The Blades indtager inden weekends opgør en imponerende 5. plads. Der er dog hele 8 point op til Manchester City på 4. pladsen, så Chris Wilder og hans velspillende mandskab kigger sig nok mere ned i tabellen. Ja, næsten lige under dem, og der finder man altså også 1 point efter. Der venter derfor sikkert et intenst opgør, når vi skal turen knap halvanden time østpå. Men hvad er det for et opgør, vi går ind til på Bramall Lane? Er vi overhovedet favoritter?
Ja, det bliver en svær kamp. Fordi grunden til, at de ligger, hvor de gør, det er jo fordi, de har lukket så få mål ind. Det er jo egentlig kun Leicester, der har lukket færre mål ind. 9 i 12 kampe har de. Til gengæld har de så også kun scoret 13, synes jeg, så. Hvilket det ikke er mange færre end os. Men det er jo også fordi, altså vi har 16 mål, tror jeg. Og det er jo også et af vores problemer, at vi ikke scorer nok mål. Så sammen kan man jo sige, at de har scoret målene på de rigtige tidspunkter, kan man sige.
Findes så, der noget dårligt tidspunkt at score et mål på?
Ja, til 1-3, hvis man er bagud 3-0.
Man håber, når man scorer.
Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker, at det bliver en svær kamp. Ligesom vi har oplevet før, når vi skal åbne et forsvar. Du var selv inde på, at her i kampen mod Brighton, der var det et hold, der gerne ville fremad. Og det gav os nogle muligheder på omstillingerne. Vi så også, hvor svært Liverpool havde ved at få åbnet den. Så jeg er ikke sikker på, at det bliver en underholdende kamp. Det bliver en rigtig, rigtig svær kamp.
Vi er simpelthen noget bras. Altså, det gør de virkelig. Og vi bliver kvalt deroppe. Det frygter jeg virkelig, for det er det, de kan. De er så hjernedødt solide i den der formation. De er så afklaret med, hvad de skal. Og alle gør præcis. Altså, de er virkelig sådan en samlet enhed af kviksand, du bare løber ind i. Det er vanvittigt ærgerligt, vi skal undvære McTominay til det her. Fordi jeg har virkelig svært ved at se, hvem det er, der skal ind og hjælpe Fridge ind på den midtbane der. Altså, jeg tror, det bliver rigtig svært. I hvert fald skal vi have vores fronttrio. De skal fandme være skarpe, og de skal eddermame udnytte al den minimale plads, de vil få. Fordi det er nogle hurtige kombinationer for dem, der skal få det til at ske. For jeg tror ikke, at Sheffield kommer til at gå frem, selvom de er på hjemmebane. Altså, de har intet imod at lade modstanderen have bolden rigtig meget af tiden, også på hjemmebane, hvis det kan give dem et resultat. Så jeg tror, de bliver rigtig sværeste kontrakniven ind på.
Ja, uanset hvor de ligger i tabellen, så er et kryds for dem jo ganske fint.
Det synes jeg altså
udenbart.
Ja, det tror jeg, vil gå ud også, at de vil gå med til. Så det altså, hold kæft, det bliver op ad bakken. Jeg frygter det virkelig. Jeg har det sådan lidt som, da vi skulle i sidste sæson møde Wolverhampton. Eller jo, hvor jeg også sad herinde og egentlig prøvede at have den positive hat på, selvom mavefornemmelsen sagde, at der mødte du bare et hold, der også var i total sind og havde fuldstændig styr på alle aftaler. Og der blev vi også bare lukket ned og mast. Og det kunne jeg virkelig godt frygte sket her. Så jeg håber, at den selvtillid, de har fået, at den bærer ved, og vi kan få det første mål, og vi som kan få noget tjubang i det. Men der er ingen grund til at undervurdere dem, og det gør oddsene heller ikke. Jeg tror faktisk ikke, vi er favorit til den her. Jeg tror, det ligger rigtig tæt. Og det er også fortjent. Altså, de er godt kørende.
De praktiserer en frisk 3-5-2-opstilling. Chris Wilder, manageren, han virker altså til at være ret klar over sin startformation. Faktisk har Egan, Basham og O'Connell startet samtlige 12 runder i forsvaret. Og de seneste 8 Premier League-opgør, der har det altså været den samme kvintet, som har været foretrukket til at starte på midtbanen. Altså kun lige nogle ændringer i de to forreste. Hvad betyder det for Sheffield United og den måde, de også kommer til at praktisere spilstil på, at de er sådan en tæt kerne og har så meget kontinuitet i deres opstillinger?
Jeg tror, det var vel også lidt det, man så hos Leicester i den sæson, hvor de blev mester, at de havde nærmest ikke nogen skader i løbet af sæsonen. Det var den samme 11 mand, der spillede næsten hver gang. Og det giver bare rigtig meget for et hold. Især når det er et, der skal stå solidt, som de skal, at de kender hinanden dernede, så jeg tror også, ja, jeg tror, det betyder rigtig meget for dem.
Ja, det er fandme svært at gøre til noget negativt. Altså, det må man virkelig sige. Det er bare en fordel, at det er de samme kræfter, der kan bære det, og det gør jo bare, at de indbyrdes aftaler kommer til at stå endnu stærkere, og alle er i form. Ja, det giver noget ro og noget tryghed. Vi er ude i lidt at håbe på en skade i opvarmning eller et eller andet.
Det kræver også en stor portion man management at kunne starte med de samme og have så mange, der sidder på bænken i lang tid og stadig have folk, gør folk tilfredse. Det skal være et fælles projekt, hvor alle føler, at de er en del af det, selvom de ikke spiller. Noget af det, som Sir Alex Ferguson var rigtig god til i sin tid også. Og som Ranieri jo på en eller anden måde også formåede i Leicester i sin tid. Så altså, stor respekt for Wilder. Han har meget sympati i min, min bog.
Tror jeg også, Wilde er ude og give lige så meget pizza, som Ranieri det han var?
Muligvis. Ja, det ser jo ikke sådan ud, fordi de må jo fandme også være i god form, hvis Ole havde spillet med de samme 11, altså det havde jo været, vi havde fået dødsfald nærmest. Så han må jo kunne dosere træningen helt perfekt, også i forhold til, at de ikke får så mange skader. Og de går jo ellers til den, både i dueller og i løbevillighed. Altså, det er et hold, du sagtens kan slå dig på. Så det, yeah.
Ja, det er faktisk værd at tænke over, i forhold til, hvor mange muskelskader og lignende, vi løber ind i. Og så meget løber vi heller ikke i løbet af en kamp. Altså, så,
vi må løbe forkert.
Vi løber forkert. Vi har muligvis også flere sprints ved nogle af spillerne, end de har. Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det går jo, hvis kigler den vej.
Dan James har flere sprint, men det er bare han løber, så det er jo en sprint så hurtigt. Han jo nærmest.
Ja, ja.
Der er ingen tvivl om, det er et fantastisk kollektiv, de har her, The Blades, men hvis vi skal prøve at sætte fingeren på en, som vi især skal holde øje med hos vores modstandere på søndag.
Jeg vil nok pege på Les Mousset. Jeg har ikke opdateret på deres skadesituation. Det går bare, at der er nogen, der sidder derude og ved, at han er skadet. Det er jeg ikke. Men det er da ham, der er deres topscorer med 3 mål og 3 assist. Jeg tror, han er topscorer i hvert fald, men med 3 mål og 3 assist er i hvert fald den, der er farligst. Og det siger jo selvfølgelig også noget om, at de ikke har scoret ret mange mål. Men jeg synes, både når man kigger på den statistik og de kampe, jeg har set ved dem, der har han været den farlige mand, når de så... Forsvaret bare nærmest nævnes bare som en enhed. Ikke? Der er selvfølgelig Sharp, som også var rigtig målfarlig i sidste sæson. Men når de må se, når han bliver sat i scene op i den anden banen, der har han voldet nogle forsvarproblemer.
Ja, altså jeg vil også, min første tanke var helt klart også tremandsblokken dernede i forsvaret. Og Mosé har ganske rigtig scoret 3 mål, og så er det ham Lundstrøm, der også har scoret 3, så de er delt topscorer. Men det siger jo også, det er jo ikke målmaskiner, nogen af dem. Og så har jeg læst mig frem til, uden selv at kunne have sat en finger på det, at ham Oliver Norwood, de har liggende helt centralt midt på midten af banen. Han er også vigtig, skaber noget dynamik og kan ligesom også sætte en lang aflevering, når det er det, der skal til. Så det er også en af ham, altså han skal man også ind og stikke, hvis man skal slå det lidt i stykker, den rytme, de har. Men det er igen, når vi nævner de her navne, altså det er jo ikke... Det er jo ikke nogen, man tænker, nej, ja, ham scorede jeg da også lige med i FIFA, han er 84, så jeg ved ikke hvad. Altså, det er jo virkelig et kollektiv, man skal op imod.
Det er jo påfaldende, hvor få penge de har brugt, efter de er rykket op. I forhold til, de har fået de her saudiske ejere, kan det ikke passe? Det er jo nærmest det samme hold, som rykket op. Og det gør det bare endnu mere imponerende, men det viser selvfølgelig også noget om, at det er kollektivet, der sejrer hos dem.
En omvendt Fulham, kan man nærmest kalde dem.
Og så en Dino i målet. Han har også været god for ham.
Ja, for satan, han har.
Men han er ude mod også, ikke?
Jo, han må vel sådan ikke være med, det mener jeg faktisk, der er noget med.
Det synes jeg var det seneste, jeg prøvede at google mig frem til.
Det er også, jeg har valgt at kunne læse mig frem til i hvert fald. Og det kan jo måske gå hen og blive rigtig fint, fordi de har jo altså haft 5 clean sheets, og det har han især været med til.
Det er en kæmpe svækkelse for dem.
Du var selv inde på, at de har et lidt alternativt ejerforhold, The Blades her. For godt 6 år siden, der blev den halvdelen af klubben, altså opkøbt af... Prins Abdullah bin Musaed bin Abdulaziz Al Saud, tror jeg nok det er. Han har som sagt halvdelen af klubben og er også formand. Hvis man sådan kigger på de rygter, der florerer omkring United og vores ejerforhold, er det så en forretningsmodel, som måske kunne være interessant for os med en rigmand, som bare ejer halvdelen?
Vil du tage den?
Ja, det kan jeg godt. Så det er bare, om det er okay, hvis vi kun sælger halvdelen af vores sjæl. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, vi skal ikke have nogen ind fra nogle menneskediktatoriske styre. Altså, stop nu for helvede. Det er nej. Altid nej.
Men se, hvor godt de ligger over os.
Jamen, det er også som om, altså, folk fra Mellemøsten har ikke patent på kompetent ledelse. Altså, det giver jo ingen fucking mening. Altså, enhver kan jo gå ind og ansætte de rigtige nøglepersoner, hvis de vil. Det kan de, og jeg ved, det lyder vanvittigt. Det kunne Glazers også bare gøre. Og det er jo der, den ligger. Det skal man ikke komme fra Saudi-Arabien, eller Qatar, eller Dubai for at gøre. Altså, det er jo... Det må andre mennesker også kunne finde ud af, og det er jo det, der gør det. Det er jo ikke, fordi manden kommer ind, og så drysser tryllestøv ned fra sandet op på dem, og får det til at virke, eller sådan noget. Det er jo bare, fordi det er dygtige forretningsfolk, der ved, hvordan man et driver en forretning, og to ved, hvad kerneproduktet er, og det er fodboldklubben, og derfor skal det gå godt sportsligt, og så ansætter man de rigtige folk til det. Men det kræver ikke en mand fra Mellemøsten. Det kan ikke passe. Så nej tak.
Jeg er fuldstændig enig, og så tror jeg bare heller ikke en struktur i forhold til, hvordan man sælger noget. Det tror jeg heller ikke engang, om det, jeg ved ikke, om det er værd at diskutere. Jeg tror, vi er så langt fra en situation, hvor klubben den bliver solgt.
Vi siger nej tak til prins Abdullah, som halvejer United, og også i hvert fald Manchester United. Hvis vi så kigger på selve kampen igen, hvordan skal vi stille op? Der er rygter om, at McTominay, eller han er i hvert fald tvivlsom, han var ikke med til træningen i dag, der er jo først pressemøde fredag, hvor det endelig kommer ud, hvem der egentlig er klar. Men hvordan synes I, vi skal stille op, når nu vi har lidt problemer på midten?
Den er også svær, ikke? Fordi man magter heller ikke at gå ned i 5-3 et eller andet mod Sheffield United. Og jeg ved heller ikke, om det giver mening, når de spiller samme system.
Nej, at have 3 meter forsvar dernede, det...
Ja, så bliver det virkelig en kedelig kamp.
Altså, hvis vi så, at det kunne fungere godt mod Liverpool, der mener jeg, at vi var ude i sådan en.
Jamen, det var vi, men de spiller også.
Men det er jo også et helt andet hold at møde. Ja. Jeg er lidt spændt på, om hvis vi går ud fra, at McTominay han er ude, om han kunne finde på at bruge en Twanzebe. Jeg ved ikke, er han...
Ja, han er begyndt at træne med igen.
Han træner med i dag, ja. Træner med i dag, ja. Det er ham og Matic,
vil jeg mærke. Ja,
det er selvfølgelig... Altså, han kom jo ind på midtbanen i... Der var en eller anden kamp, hvor Twanzebe kom ind på midtbanen. Jeg kan ikke huske, hvornår. Men det er i hvert fald en mulighed. Men ellers, ja... Matic er selvfølgelig også mulighed ved siden af...
Ja, det er, fordi det er et problem, fordi hvem skal spille der? Altså, klart, hvis de var til rådighed, og hvis de er Martins og Twanzebe, men de kan umuligt være kampklar. Mm. Altså, det, når de lige kom tilbage fra skade, og mod en enhed, som er så potente, som Sheffield United er lige nu. Altså, Martins, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, han er jo langsom nok, når han er i form. Men nu, altså, det er jo noget med, om man tør. Altså, du har Gardner, du kan sætte ind, men vi kommer til at mangle noget råstyrke derinde.
Ja, det er jo lige det.
Og så ellers, hvad fanden gør du? Kan Pete Adams spille 8'er i en enkelt kamp? Lindeløf, kan du rykke? Hvem helvede skal spille den plads? Jeg er oprigtigt i tvivl, hvis McTominay ikke er klar, og det tror jeg ikke, han er. Der er vi eddermame med tynde.
Phil Jones? Han kan jo spille alle positioner.
Jamen, så er det sådan en, du skal... Men, altså, så bliver det jo velklassen bøvl.
Jamen, du sagde selv, det bliver grimt.
Ja, og det
vil... Kan vi så godt gå linjen ud?
Det er jo rigtigt. For de gamle Blackburn-dage, hive ham op på midtbanen, det er fandme lige før, det ikke er dumt, altså, fordi du har brug for noget fysik derinde, og du har brug for noget skrammel, og det vil han kunne give, fordi jeg tror ikke, at Garner er klar til at løfte det, og han har slet ikke samme fysik, det er ikke hans force.
Jeg tror, det vil være, det kunne også være farligt at give ham en start i sådan,
ja,
en, i sådan en kamp, ikke?
Ja, det er synd for ham.
Ellers har Lindeløf, han har jo også spillet midtbane tidligere, men det vil så ikke være for fysikken på samme måde. Det, altså, den her tynde midtbane, det, og de her skader, det taler jo også for den anden opstilling.
Ja, det er det.
Som er hvilken?
Ja, med 3 meter forsvar ned bagved, og så de 2 wingbacks. Hvor det så måske vil være Harry Maguire, der gik op og var en form for playmaker. Det var han faktisk også. Den analyse, jeg nævnte tidligere fra Newcastle-kampen, der kunne man se, at i den kamp var det faktisk ham, der var den farligste playmaker for United. Han var den, der turde og slog bolde tværs gennem kæderne.
Ja, det kunne være et frisk bud, og så simpelthen bare spille uafgjort med dem på formationen. Altså, det er et dilemma. Det må jeg virkelig sige. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan han løser det. Altså forhåbentlig 7-9-13, så er McTominay på magisk vis blevet klar. Og så synes jeg, vi skal køre med den klassiske 4-2-3-1. Men hvis han ikke er, så det bliver meget interessant. Så jeg synes ikke, der er nogen oplagt bud.
Og så håber jeg, noget helt andet, så håber jeg, at han tør starte med Brandon Williams. Altså han har jo selv sagt...
Og selvom Luke Shaw måske er klar.
Ja, absolut. Klar. Absolut. Han har jo selv sagt, han er jo han er svær at slå af. Altså sådan, som han spiller. Han har jo selv været... Han har været i Solskjærs bog nærmest man of the match i et par kampe. Så jeg håber, han tør bruge ham i stedet for Ashley Young.
Så det bliver Brandon Williams, der bliver oprettet en ny pris efter her, når vi kommer til slutningen af sæsonen, ligesom der var med McTominay efter sidste sæson.
Det kunne godt være. Han har taget røven meget på mig. Jeg var ikke imponeret over ham i starten, må jeg indrømme. Men man må bare tage hatten af og sige, at han har kæmpet sig til det. Om det er ham eller Young, det synes jeg er lidt et felt, må jeg indrømme, som markant bedre synes jeg ikke, han er. Men som markant dårligere er han heller ikke. Så det er jo altså lidt ligegyldigt. Og nu ved jeg også godt, Shaw også træner med, men man skal også huske, altså de her drenge, de bliver jo nødt til lige at få nogle minutter i benene først. Vi så Martials første kamp, efter han var tilbage i Europa League, hvor han jo scorer på straffe, men derudover altså, er helt ude af trit med alt, der foregår på banen. Så der kommer nogle Europa League-kampe, man kan bruge til at få de her spillere op i gear igen, før de er klar til Premier League. Jeg synes, det er meget satrig bare at smide dem ind fra start. Også med den skadeshistorik, de har. Det, jeg vil være nervøs for det.
Det bliver noget bøvl, det bliver knap så kønst, det bliver ikke godt at se på, men hvad bliver resultatet, hvem bliver første målscorer? Skal vi starte med Quizmaster, der får lov til at blive først?
Jeg kunne godt se Sheffield komme foran, efter vi prøver at presse på, og lige pludselig er nødt til at åbne os lidt op. Lismuset, første målscorer, 1-1.
En optimistisk 1-1, ja, ja, ja.
Jeg er enig i resultatet, og jeg har så bare valgt at skrive Rashford som første målscorer. Fordi jeg tror godt, vi kan få prikket hul først, men jeg tror ikke, vi kan holde det.
Men vi skal jo også bare være tilfredse med, med 1-1 mod et hold, der ligger, så, der ligger foran os i tabellen. Nej, på udebanen, svær udebane, hvor Liverpool også havde problemer.
Statistisk set, der hvor vi er i tabellen, og ja, ja, så skal vi, men selvfølgelig skal vi ikke det.
Men vi skal ikke kigge på tabellen.
Jeg tror simpelthen ikke, at kryds vil være noget, som kommer til at tale for en fyring af Ole Gunnar. Jeg tror, det er der, vi er, mentalitetsmæssigt, også i klubben, at det er okay, fordi der er mange, der har haft problemer mod dem. Det tror jeg, det vil være fortællingen efter kampen.
Men nu er der også lige en Pochettino, der er fri, og så hvis vi nu taber, hvad så? Så kan han jo lige komme ind.
Han fik også kun uafgjort mod dem.
Ja, men det er også, altså hvis det, hvis det, altså hvis det er et nederlag til Sheffield United i den her situation, der gør, at vi fyrer Solskjær og ansætter Pochettino, så siger det jo alt om vores ledelse. Altså, så er det jo bare kast Bens Herning. Så det er jo komplet strategiløst og vanvittigt. Altså, jeg vil ikke have noget imod det, fordi jeg så gerne have Pochettino, men hold kæft, det er et vanvittigt signal at sende til en mand, man alligevel har bakket ret voldsomt op. Så det håber vi ikke.
Det er ikke den vigtigste kamp for ham i sæsonen.
Nej, ja,
det er der,
det må det simpelthen ikke være.
Så har vi kun et sidste punkt tilbage, og det er den del af udsendelsen, hvor jeg skåner, jeg lytter for mere af min ævl og kævl, og i stedet for overlader det verbale dansegulv til mine to gæster. Peter Søren, I har ordet for en stund. I kan snakke om alt mellem himmel og jord, bare det har med en fodboldmæssig relevans. Og Peter, nu var det Søren, der fik lov til at byde først på resultatet, så vil du lægge foran først med, har du noget på hjertet?
Ja, det vil jeg gerne. Og ja, det har jeg da. Vi går jo ind i en traditionsfyldt tid nu. Det ved alle jo nok, ikke? Ja, præcis. Erik Bailly er på vej tilbage fra skade. Igen. Han har været her 3,5 år. Han har spillet 74 kampe i alt, alle turneringer. Her har han spillet 50 Premier League-kampe på 3,5 år. Altså, det er jo fuldstændig grotesk lidt. Altså, jeg kan ikke huske, at vi har haft en spiller, der er døjet så meget med skader siden Owen Hargreaves næsten. Altså, han var jo sådan en spøgelsespiller på Mourinhos holdkort til sidst. Altså, du anede ikke, om han var med, eller om han ikke var med. Man skulle ind og slå op hver gang, og så bare krydse fingre for, at han var der. Og nogle gange, så var han bare væk. Og der var ikke nogen, det stod ikke nogen steder. Man havde ikke fået at vide, at han blev skadet til træning. Men han var ikke lige blevet spottet på det tog, der kørte til udebanekampen. Og det, altså, nu må vi stå sammen. Og så må vi modstå den naturlige fristelse, der kommer af at sige, hold kæft, han kan noget, og han har fysikken, og han er sympatisk og sådan noget. Men han skal væk. Det duer ikke. Vi må simpelthen lade ham gå. Lad ham flyve frit. Altså, det her, det holder ikke. Jeg magter det ikke mere. Jeg har for mange bristede drømme ved at se den mand spille, og så bare gå i stykker igen og igen og igen og igen. Så det er et farvel til Bailly.
Fly, Bailly, var ordene fra Peter. Hvad siger du, Søren? Hvad har du på hjertet?
Og vi kan da være stensikre på, at det næste klub, han kommer, så er han skadesfri i 2 år.
Så ja, det er helt fantastisk. Ja. Men det må vi hvis vi mentalt forbereder os på det nu, så tror jeg, det er lettere at komme igennem.
Og møder også i en eller anden Europa League eller Champions League-kamp, og skader vores topscorer selvfølgelig også. Det vil være karma.
Ja, men det er ligesom Owen Hargreaves, så er det jo ikke, fordi det bliver meget bedre.
Nej, det er selvfølgelig. Men han er flot hår.
Ja.
Har du noget på hjertet? Udover lidt Owen Hargreaves love?
Jeg så lige højdepunkter fra semifinalen mod Barcelona i dag. Der var han fantastisk.
Oh.
Så, nej, det handler Member også om, for at vende lidt tilbage til trænersnakken. Så er der en lille del af mig, som håber, at Bayern München de napper Pochettino. Fordi en mand, som er et meget varmt emne i Bayern München, som jeg er ret varm på, det er Ten Hag i Ajax. Jeg synes, han er noget af det, som også er en del af vores DNA. Altså, han har virkelig fået skabt noget. Noget af det, som, altså, det hold, vi mødte i Europa League-finalen, det var jo uslepen diamant, kan man sige, som jo spillede fantastisk fodbold sidste sæson og har fortsat, ja, skulle også have vundet på Stamford Bridge, en fantastisk kamp, de spiller, på trods af, at de har solgt 2 af deres største profiler. Der virker til at være noget i hans træner-DNA, som vil passe rigtig godt ind. Han er en, sådan som jeg har læst mig frem til, så er han en meget disciplineret mand, ligesom vi også havde i Ferguson. Det er no bullshit, og der er bare... jeg mener, jeg har læst, at han beder sine spillere om at tænke fodbold hele tiden. Og det problem har vi bare lidt med nogle af vores spillere. Der er nogen, som ikke vil have fået lov til det, de gør lige nu i Sir Alex' tid. Lindegaard, der laver sin egen tøjkollektion, og Pogba, der nærmest har for travlt med at være på Instagram til at træne, eller altså, så er han over i USA og ses med nogle forskellige kendisser. På den måde, så tror jeg, at han vil passe rigtig godt ind. Og han skulle vist også være populær i Bayern München.
Så et farvel til Bailly, og et goddag til en hollandsk træner. Det er konklusionen på de 2 pointer. det tager vi sgu med. Det var det sidste for den her podcast. Jeg vil slutte af med at sige mange tak for besøget til Peter Christensen og Søren Engelbrecht. Tak fordi I kommer ned, og det var en fornøjelse at have med.
Selv tak.
Selv tak, ja.
Og der skal selvfølgelig også lyde en tak til Quizmaster Arne Madsen, og så tak til jer lyttere. Det er takket være jeres lyst til at ville lytte til os brevhoveder, at den her podcast overhovedet er mulig. Det vil jeg ikke kunne lade sig gøre uden jer. Indtil vi er på gaden igen, der er det Niels O. Tinesen, der siger tak for jeres tid. På genhør, og come on United! Se, senores.
Fedt.
Det var fandme fake.
Det var faktisk lidt sjovt at sidde og researche.